Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija. Utorak je 24. januar, a ovo su najvažnije vijesti. Odbor Evropskog parlamenta razmatrao napredak Crne Gore u evropskim integracijama. Premijer Lukšić izjavio kako je najveći interes vlade da zna da li je bilo korupcije u privatizaciji Telekoma. Srbija predlaže Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Negiranje turskog genocida nad Jermenima u Francuskoj proglašeno krivičnim djelom. A u emisiji između ostalog o neobjavljenoj posjeti premijera Lukšića Maroku i to na račun jednog od najvećih investitora u Crnoj Gori, Aman Resortsa.
Postoje ocjene da je premijer kao prvi čovjek vlade trebalo da pritisne tog investitora da ispunjava svoje obaveze iz ugovora o zakupu najelitnijih hotelskog kompleksa u Crnoj Gori, a ne da nekoliko dana nakon novogodišnjih praznika u Maroko otputuje sa suprugom, ministrima Kavarićem i Katnićem i njihovim suprugama.
Šta je hrvatski glavni pregovarač Drobnjak istakao u predavanju civilnom sektoru u Crnoj Gori?
U predstojećem procesu predpristupnih pregovora bit će vam potrebne tri stvari: strpljenje, upornost i optimizam, rekao je glavni pregovarač Hrvatske sa Evropskom unijom Vladimir Drobnjak tokom današnjeg predavanja, koji je u želji da što slikovitije opiše proces koji je Hrvatska završila, a koji Crnoj Gori tek predstoji, rekao: zamislite nešto najteže, pa onda dodajte još malo.
Kako se holivudska diva Angelina Jolie našla na vrhu liste srpskih neprijatelja?
Anđo Marš, Anđelina je kreten, Anđo sestro preigrala si se, samo su neki od naslova u srpskoj štampi upućeni holivudskoj glumici Anđelini Jolie. Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolieovoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Pejović u naredna dva dana obaviće konsultacije sa predstavnicima civilnog sektora i medija. Vlada je 29. decembra imenovala Pejovića, koji je crnogorski ambasador u Briselu, za glavnog pregovarača sa Briselom. Savjet Evropske unije odlučio je ranije da Crna Gora počne pregovore sa unijom u junu, ako do tada ispuni određene uslove u vezi sa vladavinom prava. Crna Gora treba da podiže optužnice protiv osumnjičenih za organizovani kriminal i da omogući da ti procesi dobiju sudski epilog, ocjenjuje potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin. Odbor Evropskog parlamenta za spoljne poslove održao je danas prvu raspravu o nacrtu izvještaja o napretku Crne Gore, koji je pripremio izvjestilac Charles Stanok. Kacin je tokom rasprave rekao da mora postojati napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije. Menadžment uprave policije po nalogu državnog tužilaštva zatražio je od starješina pojedinih organizacionih jedinica spiskove korisnika kreditne pomoći vrijedne 668.000 eura i metodologiju podjele novca u vidu nepovratnih kredita ili sa izuzetno niskom kamatnom stopom. Mediji su ranije objavili da u spornoj raspodjeli nisu postojali precizni kriterijumi i da je kreditna pomoć, odnosno da je kreditnu pomoć dobio 91 službenik policije i da su novčani iznosi dijeljeni gotovo tajno. Jedna vijest koja se odnosi na region. Srbija je zvanično podnijela kandidaturu ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pišu Večernje novosti. List navodi da je ta funkcija najviša i jedna od najuticajnijih pozicija u sistemu najmoćnije svjetske organizacije. Na toj prestižnoj poziciji do sada su bili mnogi bivši, aktuelni i budući šefovi diplomatija, premijeri ili predsjednici država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski senat usvojio je zakon koji negiranje genocida nad Jermenima počinjeno 1915. u doba Tursko-Otomanskog carstva tretira kao krivično djelo i za to je predviđena jednogodišnja zatvorska kazna ili novčana globa od 45.000 eura. Zakon je usvojen sa 127 glasova za i 86 protiv nakon rasprave koja je trajala 6 sati. Ministar spoljnih poslova Jermenije Edvard Nalbandi Tajan zahvalio je Francuskoj nakon što je njen senat usvojio zakon. Francuska je saopštila da će čekati do posete predsjednika Afganistana Hamida Karzaja u petak i odlučiti da li će ubrzati povlačenje francuskih vojnika iz te zemlje. Predsjednik Afganistana Karzaj suspendovao je prošle sedmice sve operacije francuskih vojnika na terenu i poslao ministra odbrane u Afganistan nakon što je jedan afganistanski vojnik ubio 4 francuska vojnika. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev potpisao je dekret o povlačenju ruskih vojnih jedinica koje su učestvovale u akcijama Ujedinjenih nacija za podršku mira u Sudanu, saopštila je informativna služba Kremlja. Još jedna informacija, zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale potresao je pacifički region južno od ostrva Fidži. Za sada nema informacija o šteti ili povrijeđenima, a nije izdato upozorenje za tsunami.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Govoreći o subotnjim protestima građana nezadovoljnih kako povećanjem cijene struje, tako i ukupnim ekonomskim i socijalnim položajem, premijer Igor Lukšić u intervju Radiju Crne Gore opravdao je povećanje cijene struje, navodeći da je tome doprinijela loša hidrološka situacija i struktura potrošnje struje.
Najveći dio električne energije u Crnoj Gori, tačno je, konsumira kombinat aluminijuma, ali mi sad već dolazimo u situaciju koju treba možda dam odgovor. Da li želimo da ugasimo kombinat aluminijuma i ostavimo još 1300, 400 ili 500 ljudi bez posla, ili treba naći neko među rešenje. Zaista je kompleksna situacija i kompleksni problemi i nema lakih rešenja. Iz tog razloga ja sam i kazao da apsolutno razumijem proteste. Razumijem da je ekonomsko-socijalna situacija teška. Ne samo u Crnoj Gori, za svim drugim zemljama u regionu, pa i po Evropi. I praktično nema dana kad nema neki protesta. I mislim da ti protesti treba da do kraja izoštre poruku i da onda u odgovarajućim forumima, bilo da pitanju socijalni savjet, vlada ili skupština, donosimo odluke koje, uvažavajući poruke koje čujemo, će moći da se dakle materializuju kroz bolju, ukupno bolju situaciju kako bi što je moguće bolje izašli iz vremena u kojem živimo, teško vreme u kojem živimo.
Premijer Lukšić potencira da treba odvojiti privatizaciju crnogorskog telekoma od mutnih radnji korupcije koju su utvrdile američke finansijske vlasti. Lukšić je saopštio da je na tužilaštvu da preko međunarodne saradnje dođe do informacija koje bi rasvijetlile šta se dogodilo tokom i nakon privatizacije telekoma.
Tužilaštvo je po tom osnovu već provodilo određene istražne radnje, ali nažalost, vjerovatno, nije bilo saznanja kako bi prešli crtu i kako bi onda mogli dakle doznati više detalja o to, ukoliko dakle se ispostavi da je tačno, iako neki od učesnika u tom poslu i dalje negiraju da je bilo koruptnih radnji, ali to sad ne treba danas opterećuje. Dakle, tužilački postupak je u toku, treba vidjeti šta će od podataka doći i kog nivoa će detalja biti podaci da bi tužilaštvo dalje nastavilo se baviti svojim poslom. Ono što treba imati u vidu jeste da su od 4 neka sporna ugovora koje se pominju, 2 zaključuju u Crnoj Gori, 2 je zaključuju Mađar Telekom sa nekim firmama trećim. Dakle, to pitanje je u kojoj mjeri naše tužilaštvo može time da se bavi, jer je to mađarskog tužilaštva posao. E sad, da li će oni ostvariti međunarodnu saradnju, kao što u ovom slučaju pokazuju, vjerujem da hoće i na taj način doći do svega što može da u potpunosti u javnosti objasni šta se dakle u tom periodu dešava.
U isto vrijeme ne jenjava polemika o neobjavljenoj posjeti premijera Lukšića i ministara ekonomije i financija Maroku, i to na račun jednog od najvećih investitora u Crnoj Gori, Aman Resortsa, koji je zakupac Svetog Stefana. Lukšić i ministri su u Maroku otišli prije 20-ak dana, a u, kako kažu, radnu posjetu Amanu poveli su i supruge. Premijer je prvobitno posjetu pokušao da obrazloži na Facebooku, a danas je o tome govorio i za Radio Crne Gore. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Posjeta premijera Lukšića i dvojice ministara Amanu u Maroku o trošku te kompanije glavna je vijest u crnogorskim medijima. Postoje ocjene da je premijer kao prvi čovjek vlade trebalo da pritisne tog investitora da ispunjava svoje obaveze iz ugovora o zakupu najelitnijeg hotelskog kompleksa u Crnoj Gori, a ne da nekoliko dana nakon novogodišnjih praznika u Maroku otputuje sa suprugom, ministrima Kavarićem i Katnićem i njihovim suprugama. Čini se i da Aman ima poslanu strategiju da po istom receptu goste poziva predstavnike javnosti zemalja u kojima investira. Razloge za put u Maroko o trošku Amana premijer Lukšić je obrazložio gostujući u programu državnog radija.
Tamo nisam razgovarao ni sa Adrianom Zekom, ni sa bilo kim ko je investitor. Tamo sam razgovarao sa menadžmentom, između ostalih i ljudima koji su bili jedno vrijeme u Crnoj Gori pa su sada tamo. Pa sad idu na treću destinaciju, koju su, ja mislim, neki naši novinari posjećivali svojevremeno. Dakle, vidite, uočite i oni ukažu. Dakle, koliko imate u Crnoj Gori šansi da kreirate male biznise, male šanse, da zaposlite ljudi. Dakle, gosti Amana, kada dođu, ne žele da borave 10 dana na plaži, koliko god je lijepa u Miločinu. Žele da pođu do Skadarskog jezera, žele da pođu do planine, žele da pođu da obiđu staro istorijsko jezgro Cetinja. Ponudite im to, dajte im neke dodatne aranžmane, zaintrigirajte ih i to možete jako dobro da naplatite. A to što imate visoku maržu kod njih je razlog zbog kojih ti gosti po pravilu nisu zainteresovani toliko mnogo za tu cijenu.
Lukšić dalje navodi razloge njegove posjete Amanu u Maroku.
Ne zalažem se ja zbog konkretnog investitora, njegov profit. Zalažem se zato što 300 ili 400 ljudi živi od toga i što još 300 ili 400 može živjeti vezano za taj biznis. E to je, ja mislim, logika i to čini mi se da kao društvo konačno moramo početi da razumijemo, jer ako od toga odustanemo, a Turska se razvila zahvaljujući takvoj politici i neke još destinacije se razvila zahvaljujući takvoj politici, onda ćemo mi, dakle, kreirati nepremostiv što se nas tiče jaz i ostaćemo zarobljeni na niskom nivou razvoja, a zaista bi to smatrao ne samo kao svoj profesionalni neuspjeh, nego mislim da bi to bio neuspjeh društva u cjelini, jer imamo ogromne potencijale. Svi smo svjesni tih potencijala i čini mi se da ih treba staviti u funkciju.
Inače, fokus priče o posjeti premijera Lukšića pokušava se prebaciti na čini se manje bitan detalj, da njegov i odlazak ministara Kavarića i Katnića u Maroko nije bio objavljen. Iz vladinog biroa za odnose sa javnošću, ali i PR službe ministara ekonomije i financija, saopštili su da je to što javnost nije bila upoznata sa, kako navode, radnom posjetom vladine delegacije Maroku, njihov propust i da su spremni da snose odgovornost. Podsjetimo, Aman Resorts je zakupac ostrva Sveti Stefan, a skoro je bio u žiži interesovanja javnosti jer nije na vrijeme izmirivao obaveze prema Budvanskoj rivijeri. Naime, Aman i grčka Restis Grupa duguju Budvanskoj rivijeri 1 milion eura neplaćene godišnje rente za 2011. godinu i neizmirenog poreza na nepokretnosti. Zbog tog duga su u Budvanskoj rivijeri, koja je vlasnik hotela Sveti Stefan i Miločer, zauzeli negativan stav podom zahtjeva zakupaca za značajno umanjenje cijene zakupa za 2011. i 2012. godinu. Aman i Grci traže i produženje roka zakupa koji je ugovorom iz 2007. godine ograničen na 30 godina. Savjet za privatizaciju je na sjednici krajem prošle godine u prisustvu premijera Lukšića razmatrao zahtjev Aman Resortsa i grčke Restis Grupe. I pored činjenice da su zakupci ti koji nisu isplaćivali obaveze prema Budvanskoj rivijeri, Savjet za privatizaciju je na toj sjednici konstatovao da država i opština Budva nisu ispunile sve obaveze prema zakupcu. Do danas ostaje nejasno da li će i ko snositi odgovornost, što biser crnogorskog turizma ni peto ljeto zaredom nije radio punim kapacitetom i što je taj najvredniji turistički brend Crne Gore nestao sa svjetskog turističkog tržišta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Crnoj Gori boravi glavni pregovarač Hrvatske sa Evropskom unijom Vladimir Drobnjak, koji se juče sastao sa liderima DPS-a i opozicione SNP, a danas je predstavnicima civilnog sektora održao predavanje o hrvatskom iskustvu u pregovorima sa Briselom. Tamo je bio Esad Krcić.
U predstojećem procesu predpristupnih pregovora bit će vam potrebne tri stvari: strpljenje, upornost i optimizam, rekao je glavni pregovarač Hrvatske sa Evropskom unijom Vladimir Drobnjak tokom današnjeg predavanja, koji je u želji da što slikovitije opiše proces koji je Hrvatska završila, a koji Crnoj Gori tek predstoji, rekao: zamislite nešto najteže, pa onda dodajte još malo. Cijelo Drobnjakovo predavanje je odisalo porukom da država, da bi uspješno okončala predpristupne pregovore, mora upregnuti sve snage, odnosno iskoristiti sve potencijale. Glavni pregovarač je bio na čelu više pregovora pregovarača, od kojih je svako bio zadužen za 3-4 poglavlja za koje su operativno zadužene radne grupe, objasnio je Drobnjak, koji je opisujući kadrovsku zahtjevnost rekao da je u pojedinim radnim grupama bilo i do 400 članova, a da se količina dokumentacije mjeri desetinama hiljada stranica. Sudeći po riječima Vladimira Drobnjaka, početak pregovora u stvari nije početak pregovora. Tome prethodi takozvani screening, nakon kog Europska komisija sačinjava procjenu.
Ukoliko je procjena da se može otvoriti dato poglavlje bez mjerila, idete odmah prema otvaranju poglavlja, ili ukoliko ste dobili mjerila, krećete u ispunjavanje mjerila i sve dok komisija ne procijeni da su ta mjerila ispunjena, a države članice potvrde da jesu, vi ne možete otvoriti poglavlje, međutim kad se to dogodi, vi otvarate poglavlje.
Vladimir Drobnjak je više puta naglasio da je za uspješno okončanje predpristupnih pregovora potrebno iskoristiti sve društvene potencijale, a kao primjer naveo je svoju državu gdje je u parlamentu pored vanjsko-političkog i odbora za europske integracije formiran i poseban nacionalni odbor koji je pored pregovaračke strukture nazvao za Hrvatsku ključnim tijelom u procesu predpristupnih pregovora. Tokom današnjeg razgovora sa šefom jedinice za Crnu Goru i Hrvatsku u direktoratu za proširenje Europske unije Dirkom Langeom, potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković je govoreći o pregovaračkom timu istakao njegovu široko postavljenu strukturu, odnosno da će tu svoje mjesto naći profesionalci iz državne uprave, ali i iz organizacija civilnog društva te predstavnici Crnogorske akademske i stručne zajednice. Ministar vanjskih poslova Milan Roćin je otvarajući današnje predavanje hrvatskog glavnog pregovarača najavio usvajanje vladine odluke o pregovaračkoj strukturi, ali i rekao da je uključivanje svih aktera jedini način pristupa predstojećim pregovorima.
Vjerujem da kada samo okupljeni zajedno možemo uspjeti. Treba tu zajedno da se uključi politika i stručnost i logistika. Ja se iskreno nadam, dakle, da bez obzira što politika logično je da bude uključena, da ćemo mi uspjeti u Crnoj Gori da oslobodimo ovaj proces svake politizacije kako ne bi sami sebi sapetali noge na europskom putu.
Glavni hrvatski pregovarač Vladimir Drobnjak je tokom današnjeg predavanja predočavao cjelokupan proces predpristupnih pregovora predstavnicima crnogorskog civilnog sektora koji su za njega imali mnoštvo pitanja. Teja Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava je postavila pitanje koje je samo po sebi ukazalo da se u diskusiji o pitanju da li uključiti NVO sektor u pregovore i na koji način, zaboravlja na činjenicu da se važan dio nevladinog sektora suočava sa ozbiljnim dilemama.
Mene zanima vaš stav o prirodi učešća nevladinih organizacija u ovom procesu na strani države koje su watchdog karaktera. Jer je naš primarni cilj da Crna Gora postane bolje, pravednije, pristojnije društvo za život, a pregovarački proces je ipak jedan politički proces u kome država želi da što pre uđe, pa i da se verovatno provuče.
Vladimir Drobnjak je propustivši direktan odgovor govorio o važnosti uključivanja NVO sektora u određena pitanja poput ljudskih prava, ali i odsustvo potrebe da učestvuju nekim drugim gdje po prirodi karaktera ne mogu dati doprinos. Na pitanje Mustafe Šahmanovića, koji je savjetnik crnogorskog premijera, ali i predsjednik sindikata državne uprave u vezi nadoknada za predstojeće napore državnih službenika, Drobnjakov odgovor je bio direktan i konkretan, a za domaće činovnike možda i razočaravajući.
Po poglavlju se dobivalo ovisno o statusu određena novčana nadoknada, ali ona je bila uistinu simbolična. Ja nisam dobio posebnu nadoknadu ni za jedno poglavlje. Sam dobivao svoju normalnu ambasadorsku plaću, ali ja sam od samog početka odbio dobivati bilo kakvu posebnu nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi jedna od udarnih tema u svijetu. Turska je najavila oštar odgovor Francuskoj nakon što je Senat usvojio zakon kojim je negiranje genocida nad Jermenima označio kao krivično djelo za što se može dobiti zatvor od godinu ili kazna od 45.000 eura. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Francuska je još 2001. usvojila zakon koji zabranjuje negiranje genocida, uključujući masovna ubojstva Armenaca tokom Prvog svjetskog rata, koje su počinile snage tadašnjeg Otomanskog carstva. Ubijeno je oko 1,5 milijuna Armenaca. Turska priznaje da su se zločini dogodili, ali smatra da se nije radilo o genocidu. Nakon što je u ponedjeljak navečer francuski senat usvojio zakon koji kriminalizira negiranje genocida, uslijedile su oštre reakcije Ankare. Tursko ministarstvo vanjskih poslova zakon je nazvalo primjerom neodgovornosti. Premijer Recep Tayyip Erdogan, obraćajući se danas parlamentu, zakon je okarakterizirao kao diskriminacijski i rasistički. Bivši turski ambasador u Francuskoj, Uluc Ozulker, smatra da se radi o političkom gestu koji bi trebao donijeti glasove kandidatu za predsjednika. Ovo je posljednja šansa za gospodina Sarkozija kako bi bio izabran u drugi mandat. Usvajanje zakona u Senatu natjeralo je francuskog šefa diplomacije Alena Juppea da prizna da se radilo o neprimjerenom događaju, ali da je riječ o odluci parlamenta, te je pozvao turske prijatelje da ne reagiraju. Turska je velika zemlja, ekonomska i politička sila. Moramo s tom državom imati dobre odnose. Oni su trenutačno napeti, ali vjerujem da ćemo se ponovno vratiti u konstruktivnu fazu. Pružam ruku i nadam se da će ona jednog dana biti prihvaćena. Reakcije turskih građana su bile izuzetno oštre. Jedan stanovnik Istanbula usvajanje zakona nazvao je izdajom. Francuski narod izdao je vlastite vrijednosti. Turska je velika zemlja i ona neće mnogo izgubiti, no izgubit će Sarkozy i njegov tim. Istodobno, Armenci su zadovoljni odlukom francuskog senata. Armenski šef diplomacije Edward Nalbandian zakon je nazvao važnim događajem za ljudska prava. Ovaj dan bit će upisan zlatnim slovima, ne samo u odnosima između Armenaca i Francuza, već i u povijest zaštite ljudskih prava širom svijeta. Uoči donošenja zakona, tisuće Turaka prošlog vikenda stiglo je u Pariz kako bi prosvjedovali. No oko pola milijuna Armenaca koji žive u Francuskoj podržalo je njegovo donošenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u Beograd. Protiv najuspješnije hollywoodske glumice Angeline Jolie vodi se zbog njenog rediteljskog prvijenca u zemlji krvi i meda svojevrsna hajka u Srbiji. U maniru 90-ih poznata glumica našla se na vrhu liste srpskih neprijatelja. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Anđo Marš, Anđelina je kreten, Anđo sestro preigrala si se, samo su neki od naslova u srpskoj štampi upućeni hollywoodskoj glumici Anđelini Jolie. Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolijevoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu. Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje o sprezi desničarskih organizacija i vlasti također bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku Srbima.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Angeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide.
Haranga protiv jedne od najpopularnijih svetskih glumica kulminirala je na utemeljenim optužbama kako će ona navodno tražiti da se ukine bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, jer je to, kako su mediji citirali njene navodne reči, genocidna tvorevina. Glumac Rade Šerbeđija, jedan od protagonista u njenom filmu, rekao je da je to suluda priča i da je Anđelina bila zapanjena time da je neko mogao izmisliti neistinu. Po već ranije dobrom uhodanom scenariju otkrivanja neprijatelja izmišljaju se motivi ove hollywoodske glumice koja je ambasadorka dobre volje Ujedinjenih nacija zbog kojih ona ima jak animozitet prema Srbima. Tako su pojedini mediji kopajući po njenoj biografiji došli do neproverenog podatka kako je njen otac hollywoodski glumac John Voight pohađao Stepinčevu srednju školu u Njujorku. Čitaoci su tek u nastavku mogli da saznaju da je to ime škole koja je navodno sagrađena 1950. i dobila ime po Stepincu. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se čini da u predizborno vrijeme u Srbiji možemo očekivati sve luđe i luđe izmišljotine.
ne mogu da pronađem nikakvu drugu reč sem jedne proste reči, a to je ludilo. Za nazivanje očiju građanima, sve sa ciljem da svi zajedno treba da zaboravimo na naše svakodnevne probleme, na pitanja da li ljudi imaju para da deci kupe patike, da li ljudi na kraju krajeva imaju para da kupe hleb svaki dan i mlijeko i da se bavimo nekim potpuno neverovatnim stvarima.
Hajka protiv Anđeline Jolie poklopila se sa napadima na crnogorskog pisca Andreja Nikolidisa i sada već smijenjenog upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića zbog potpisa na apel Forum pisaca koji je stao u Nikolidisevu odbranu. Sociolog Ivan Kuzminović primećuje da se stvara nacionalna homogenizacija i pronalaze novi državni neprijatelji.
Napadi i na Anđelinu Jolie i na Ugričića, čini mi se da su to napadi iz iste kuhinje, jer bih rekao da je reč o novoj, ali nadam se kratkoj mobilizaciji u našoj društvu, koja je posljedica, ja bih rekao, pre svega predizborne kampanje.
Važno je da se o filmovima, pogotovo onima koji pretenduju da budu društveno angažovani, priča, kaže reditelj Stevan Filipović, ali ne na način da se iznose optužbe pre nego što je publika uopšte mogla da vidi ono za što se Anđelina Jolie optužuje.
Ko će to da izazove zaista neke diskusije, otvaranje nekih tema koje nisu bile otvorene ili nisu na neki kvalitetan način bile otvorene u društvu sada, onda to je super stvar. Ali ako će da izazove ove reakcije koje smo već vidjeli, mi smo isto sa šišanjem bili nekoliko puta nekoliko hiljada puta pomenuto, to ne predstavlja, ne znam, kao Srbe u svetu na pravi način. I sad tu imate neke dve razine takvih priča. Jedna je ona ljudi koji zaista nisu obrazovani i koji zaista ne shvataju da filmovi nisu razglednice, nego pokušaju otvaranja, kažem, nekih ozbiljnijih tema i neke vrste diskusije o njima. A s druge strane imate ono ljude koji su vrlo svjesni toga, ali namjerno manipulišu takvim diskursom.
Beogradska premijera U zemlji krvi i meda očekuje se na proleće, ali teško da će Anđelinu Jolie dočekati dobrodošlica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I još jedna tema iz Crne Gore. Opština Budva će na ovo nedjeljnoj sjednici Skupštine usvojiti odluku o drastičnom smanjenju cijene komunalija za izgradnju hotela visoke kategorije. A šta je sa oko 100 miliona eura nenaplaćenih komunalija koje već godinama duguju investitori za brojne građevine po Budvi? Odgovor je potražila Jasna Vukićević.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma podržalo je najavu opštine Budva da će investitorima hotela sa 4 i 5 zvjezdica smanjiti komunalije kako bi privukli poznate hotelske brendove u Crnu Goru. Za sve hotele visoke kategorije za koje bude do kraja decembra ove godine izdata građevinska dozvola, cijene komunalija biće niže i do 75%. No odlukom se predviđa da ove drastično niže cijene važe i za sajamske sadržaje, shopping i spa centre koji su dio hotelskog kompleksa. I dok se sjedne strane u Budzašto pokušaju prodati posljednji metri prostora u Budvi, pokušavamo saznati kada će biti naplaćene komunalije za mnoge bespravno izgrađene objekte duž rivijere. Skepsu u planirani priliv od te stavke u budžetu iskazalo je i ministarstvo, no Mihajlo Đurović iz Sekretarijata za gradske financije tvrdi da će planirano biti i naplaćeno.
Skepsa je izražena u pogledu naplate komunalija i prodaje zemljišta. Opština ima u strukturi svojih prihoda gotovo 90 i nešto procenata sopstvenih prihoda, tako da mnogo bolju preglednost u odnosu na Ministarstvo financija samim tim i mnogo lakše možemo da cijenimo izvjesnost u naplati prihoda.
Procjenjuje se da na području Budve ima oko 100 miliona nenaplaćenih komunalija. Opozicija tumači da je riječ o građevinama čiji su vlasnici povezani partijskim, porodičnim i interesnim vezama, pa nije realno očekivati da uskoro budu naplaćene. Odbornik Nove srpske demokratije Đorđe Vujović.
Načelnica katastra nam je otkrila jednu istinu, da objekti iz 2008. godine koji se rade po zakonu 2008. godine, mislim da je vrijednost komunalije 30 miliona eura, mogu da se knjiže apsolutno bez tereta i ograničenja, a da ne plate komunalije. Znači nije im potrebna upotrebna dozvola da bi se uknjižili u katastru. Zato čisto sumnjam da će i jedan jedini investitor od tih investitora uplatiti milionske iznose koliko duguju da bi se uknjižili. Tu opština Budva ima jedan ogroman problem će imati u primicima povodom toga osnova.
Skepsu opozicije u naplatu dugovanja za brojne stambene zgrade po Budvi pojačava okolnost da uz godišnji budžet grada oko 37 i dug opštine od preko 50 miliona eura nema nagovještaja da će se krenuti u konačnu naplatu. Proteklih godina se sporadično najavljivala akcija popisa investitora dužnika, premjeravanje nelegalno sagrađenih građevina, ali nikada nije rezultirala objavljivanjem. Veselin Marković, predsjednik opozicionog SMP-a.
Više puta ste na medijima predstavnici aktualne vlasti govorili da postoje stotine miliona eura nenaplaćenih komunalija. Ovo je godina kada to treba i dokazati. Treba na kraju krajeva pokazati da ne postoje privilegovani ti pojedinci kojima se bojimo naplatiti komunalije.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta razmatrao napredak Crne Gore u evropskim integracijama. Premijer Lukšić izjavio kako je najveći interes vlade da zna da li je bilo korupcije u privatizaciji Telekoma. Negiranje turskog genocida nad Jermenima u Francuskoj proglašeno krivičnim djelom. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.